Taliban hökümeti tutuş yurtu önce telekommunikasiya hizmetlerini öçürünnen son 48 saatda golay vaqtın devamında Afganistan howatirlanmalara ve bulan buzorluğa sedevar boldy. 1 oktyabrda mobil telefonlarının ve internet hizmetlerinin qaytadan dikeldilmegi giyinnen yeñillik ve qahırgazap duygusu bilen qarşılandy. Oğanlar öz durmuşunun birden ağdırılıp öwrülenligini yatlayarlar. Şol 2 gün haqiqat däl ýaly bolup göründi. Men özümi erbet düş görýän ýaly duýdum diýip gün orta Gandagar vilayatyndan bir telekeç aýtdy. Bu söwdamyza, işimize we ýük daşamagymyza uly täsir etdi diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň agzalmazlygy şerti bilen söhbetdeş bolan adam gurrun berdi. Adaty işimiziň 5 götürümini hem bir jaý edip bilmedik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Taliban 29-njy sentýabrda duýduruş bermän optiki süýümli interneti we şol bir sistema bagly olan öýjükli telefon hyzmatlaryna el ýeterliligi kesdi. Bu ädim başagaýlyk döretdi, uçar gatnawlaryny kesdi we adamlary bank hemde elektron söwda ulgamlarından, onlayn iş yerlerinden we bilim almak mümkinçiliginden mahrum etdi. Taliban bu kararın resmi sebäbini görkezmedi, emma bu hereket radikal islamçy toporun ahlaksyzlyk aladalary sebäpli bir näçe vilayatda optiki süýümli interneti girmegi petikläninden bir näçe hepde soň boldy. Tanqidçiler bu kararın şahsi azatlıkları ve erkin maglumat akımını has genişliğin basıp yatırmağın bir bölügü dugun aydarlar. Birleşen Milletler Guramatının Afganistan'daki misiyası Talibani interneti ve telekommunikasiya aragatnaşığını dikeltmeye çağırdı ve bu petiklenmenin yurdi beylikli devletlerden üzün ölüştüriyenliğine etti. İnternetin kesilmegi Afganistan'ı daşkı dünyadan bütünleyin diyen yali kesti ve Afgan halkına epesli ziyan yetirme kopunu dörütti. Şolsa Afganistan iqtisadi durnukluluğa xoup saldı ve dünyadaki en erbet komunitar krizislerin birini güçlendirdi deyip Quramanın biyanatında ediliyar. Aragatnaşygyň kesilmegi adaty owganlara, hususy kärhanalara we hökümet edaralaryna täsir etdi we ýurtdan daşarda ýaşaýan müňlerçe owganly üçin kynçylyk döretdi. Biz hiç kime jaň edip SMS berip ýa-da elektron poçta ýollap bilmedik diýip Demirgazykdaky Balyk vilayatyndan bir adam gurrun berdi. Adynyň eferde tutulmazlygy şerti bilen Azadi radiosyna gurrun beren adam sözüniň üstüne ýetirip şeýle diýdi. Bu 2 günün devamında adamlar qaty köp qiyinçilik çekti etatanım, telefonsuz ya da internetsiz durmuşa öwrenmedik yaş nesil dedi. İnternet ovan ayalları üçin durmuş zerurluğuna öwrüldi. Olorun köpüsü Talibanın 2022-nji ýylda geriden gadagançylygyndan soň işlemek we okamak hukugyny ýitirdi. İnternetin öçürilmegi ayalların arasında soňky umydyny ýitirmek gorkusyny döretdi. Biz 48 sagatyň dowamında boglan ýaly bolduk diýip Günbatyr Hyrat vilayatynda ýaşaýan aýal Azadi radiosyna aýtdy. Taliban döwründe hukuklarynyň köpüsünü ýitirenden soň aýal gyzlar hatda interneti, jüwi telefonlaryny we bir-birine jaň etmek mümkinçiligini getirýän ýaly duýýanlygyny aýtdylar.